hører fra savneren Erik Grant Hansen fortælle her hyldest ærligt om sin historie som tidligere alkoholiker. Interviewet er optaget den 6. februar 2016 til dialog på Frederikshavn Lokalradio. Jeg var på besøg hos Erik Grant Hansen her i Frederikshavn, og du har fortalt mig, at du har været nede et sted og fortælle om din historie. Du må hellere selv fortælle, hvad det drejer sig om.
Ja, jeg var nede i sundhedscenteret og fortalte sundhedspersonalet dernede omkring min alkoholisme, og hvordan den fangede mig, og hvordan jeg kom ud af den. Hvordan jeg havde det dengang, jeg drak, og hvor fantastisk godt jeg har fået det efter, jeg blev ædru.
Ja, men det tror jeg, at der er nogen af lytterne her, der gerne vil vide noget om, fordi det er ret udbredt problem for mange. Så hvis der er nogen, der kan blive klogere at høre, hvad du siger, dine erfaringer, så snak løs.
Jeg ved egentlig ikke, hvornår det startede. Altså, det er svært at sige, hvornår er man alkoholiker. Det er svært at sige, men altså, jeg tror nok, at den måde, jeg nød spirit eller alkohol, mit stof, det var øl. Det var kun øl. Og ja, og selvfølgelig, vin kunne jeg også godt drikke. Men altså, det tog rigtig fart i begyndelsen af 90'erne efter min skilsmisse. Ikke at jeg ville give min kone skylden for det. Fordi, du ved nok, man siger, det der ordsprog siger, man siger nok, at Jeppe han drikker. Men man siger ikke, hvorfor Jeppe han drikker. Det siger man jo tit, og sådan ikke, at man sådan indforstående til hinanden. Men der er kun en grund til, at Jeppe han drikker. Det er, fordi han er alkoholiker. Det er den eneste grund til, at Jeppe han drikker. Fordi han ikke drukket, så er jeg sikker på, at han ikke har fået akrabasken, når han kommer hjem til den ilde. Men altså, jeg tror, at grunden til mit alkoholmisbrug, det eskalerer der i begyndelsen af 90'erne, det var, fordi jeg fik en blodprop i hjertet. Og det var den 6. januar 1992, det er jeg helt sikker på. Jeg var også på firmafodbold. Jeg var nyforelsket i en ung pige, og alting det tegnede lyst. Jeg havde tabt mig, og jeg havde en vægt, jeg kunne leve med, og et minimum alkoholforbrug på det tidspunkt. Og det var lyst og dejligt, det hele. Og det så til, at nu skulle der ske noget godt efter min skilsmisse der. Skilsmissen, det var hård, men jeg fik den blodprop i hjertet ved en firmafodboldskamp, hvor jeg ikke kunne få pusten igen, og jeg havde utrolig lang tid om at få fat i nattelæge. Og da han så endelig dukker op, så stak jeg mig 2 ketogenpiller, og sagde, at jeg skulle tage dem med 45 minutters mellemrum, og det gjorde jeg. Og så var han ude at røre igen. 5 minutter havde han i min bolig dengang, og jeg gik allerede en uge efter, at jeg havde haft den der episode der med ondt i brystet og sådan noget. Der var ikke nogen, der snakkede om blodprop i hjertet. Det fandt jeg først ud af i 95, da jeg fik en tur, der lignede det lidt, lige op til nytår. Og så blev jeg indlagt, og der fik jeg så at vide, at der var ikke noget, men de kunne se, at jeg havde haft en blodprop i hjertet. Og der vidste jeg 6. januar. Og jeg kunne mærke hele tiden fra den der 6. januar 92, hvordan mit liv det blev dårligere og dårligere simpelthen. Og den kæreste, jeg havde, hende gik jeg fra, så jeg var måske heller ikke helt klar, og jeg var ikke klar til et nyt forhold efter min skilsmisse, men jeg gik fra hende, og jeg begyndte også at drikke noget mere, jeg begyndte at drikke meget mere efterhånden, som jeg fik det dårligere og dårligere. Det gjorde jeg, så. Og jamen, det endte jo så med, at jeg tog ud at sejle i den periode der, og det gik jo godt. Det var jo ikke sådan, jeg kunne godt præstere uden at skulle have noget at drikke. Jeg gik ikke og tænkte konstant på at få noget at drikke. Men når jeg drak, så drak jeg altså så uhemme. Altså, det er okay, sagde jeg til mig selv. Ikke? Også det er kun mig selv, jeg gør skade på. Det var først senere, jeg fandt ud af, at det var jo ikke sandheden, fordi det fandt jeg ud af, mens jeg var i behandling.
Uhemme, siger du, det er ikke alt så meget øl, man kan bælge i sig, er det ikke?
Jo, men jeg var god til det. Altså, jeg var god til det, fordi jeg tror ikke, der var nogen, der vidste, at jeg var alkoholiker. Altså, der hvor jeg kom på værtshusen, hvor jeg kom, jeg tror ikke, der var nogen, der var klar over, at jeg var alkoholiker. Det tror jeg ikke, fordi jeg drak jo bare som de andre, og så gik jeg jo hjem, når nu jeg har fået nok. Og det så folk over, de fortsatte med at drikke. Jeg var jo, de synes jo nok, jeg var hetero, da jeg gik hjem. Det var jeg jo slet ikke. Fordi jeg gik jo ind til købmanden og købte øl på vej hjem. Og så sad jeg der og piller om aftenen der. Og det blev jeg skruet uden ende, ikke? I 2003, der fik jeg så konstateret, at der var noget galt med mit hjerte. I forbindelse med den der 92-oplevelse der med blodprop i hjertet der. Og der skiftede jeg læge i 2003. 14. februar 2003, der skiftede jeg op til lægen op i Søndergade 115. Og der tog de hånd om mig. Og den 28. maj, der har jeg været igennem lægeundersøgelser på hospitalet med prøver og test og skidt og lort. Og der blev jeg sendt ned til forundersøgelser for at få en blodprop, en stent ind i årene der. Jeg var dernede til en forundersøgelse for en ballonudvidelse, der var det. Og han kan ikke køre ret lang tid med den sonde der. Så kunne han godt se, at det dur slet ikke der. Du har mindst 4 steder, hvor du skal have lavet noget. Og du skal have en bypass. Så siger han, nå, skal jeg så vente 11,5 år igen? Nej, dig, siger han så. Du kommer til inden 14 dage. Og det gjorde jeg også. Den 10. juni, der kom jeg på operationsbord. Fik lavet 5 bypass omkring mit hjerte. Og
ja, det er altså omveje, som man siger. Altså, ja.
Ja, det er altså, hvor der er indsnævringer på årene, ikke? Også kranspulsårene og alt det der, så det kan de jo ikke, altså, hvis det er sådan, der er for meget fedt, lad os nu, så laver de bare sådan en løg omkring det sted der, ved at tage noget over. De tog en over her i min arm den gang, og så laver de så lige sådan en sløjf omkring der, hvor problemet er, hvor proppen er, som man kan sige. Ja. Og da de så havde fået hjertet ud, så fandt de så ud, at der var også en på bagsiden af hjertet, som skulle laves. Så derfor blev det til 5. Og det var noget, der gjorde det. Det var virkelig noget, der gjorde underværker. Wow, det var, jamen jeg følte mig fuldstændig som født på ny, dengang jeg kom op og gå igen, selvom jeg var næsten drænet for blod efter operationen. Jeg fik meget blod efter operationen. Men altså, jeg kunne mærke, at det var et nyt liv, der raslede rundt ind i mig. Det var dejligt, det var dejligt. Men altså, de spøgelser der, som jeg havde tillagt mig i forbindelse med smerter og den angst, jeg havde. 2 gange skrev jeg brev til min piger, fordi jeg var bange for, hvis de nu skulle finde mig, og jeg lå der og var død også, på grund af det der blodprop-halløj der. 2 gange skrev jeg brev til dem, men dem fik de heldigvis aldrig. Det har været grimt for dem. Men det blev et helt nyt liv for mig. Jeg var oppe at drikke. Jeg var oppe at drikke en kasse bjørnebryg om dagen.
Undskyld, hun var?
Altså, før jeg gik i behandling. Ja. Altså, der var jeg helt op og drikke, fordi, altså, godt nok fik jeg lavet mit hjerte, men altså, mit det alkoholproblem, som jeg havde fået opbygget,
ja,
og den dårlige vane, som jeg havde fået lavet der, den forfulgte mig jo. Den sad,
efter operationen?
Ja, efter operationen, den sad jeg på skulderen af mig, den der dårlige vane der, og den blev også værre og værre, ikke også, altså, drikker og ville have mere, ikke? Og det var først i 2006, at jeg tænkte, nu bliver du nødt til at gøre noget ved. I 2004, der havde jeg arbejdet op på en fabrik her i byen, og jeg kunne godt se, det var i 2004, der kom jeg i arbejdsprøvning op på Mandiesel, og det kunne jeg godt se, det kunne jeg egentlig godt tænke mig, det der, og så fik jeg arbejde op, det var lidt heldigt. Men så tjente jeg også mange penge, og jamen, så købte jeg øl fra Tyskland af, og jeg købte jo store portioner hjemme. Det var guldøl, det smager bedst. Og jeg drak jo sådan en kasse hver eneste dag, når jeg kom hjem fra arbejde. Men det var lige mig, altså. Det var at acceptere, at jeg passer mit arbejde, og det gør alkohol.
Kunne du virkelig gå på arbejde dagen efter?
Ja. Ja, jamen, det kunne jeg. Altså, ja, der var vist kun en dag, hvor jeg måtte gå hjem igen. Fordi altså, jeg ikke var helt frisk. Men altså, de har lidt ligesom accepteret, at jeg var lidt anderledes, fordi altså, jeg gjorde mit arbejde. Ja. Men det var jo ikke tilfredsstillende for mig selv. Så en dag så henvendte jeg mig til min arbejdsleder og siger til ham, jeg har sgu et problem. Og siger, nå, hvad er det? Jo, jeg har sgu. Jeg drikker alt for mange bajer, når jeg er fri. Og jeg vil gerne have, hvis jeg kunne få noget hjælp til det. Jeg havde selv antabus-tabletter derhjemme, og jeg spurgte så teamlederen derefter, om ikke det var sådan, at sygeplejersken på værkstedet og på fabrikken, om jeg kun kunne se til, at jeg fik sådan et par stykker om ugen, sådan at det kunne gøre. Siger, hvis du har sådan et problem, så skal vi gøre meget mere end det, siger han så. Og så sætter de mig så i forbindelse med Folbjerg Center. Og nede ved Folbjerg Center, der skulle jeg så møde op klokken 9 hver onsdag. En gang om ugen, der skulle jeg derned. Og så skulle jeg sidde og høre om den negative cirkel. Om hvordan, når nu trangen den begynder at melde sig, så skal man brække koden, og så begynde på en ny, på en frisk. Og da jeg hørte på det stykke tid, så kunne jeg ikke rigtig se formålet med. Fordi altså, det var kun en gang om ugen, og det var om onsdagen, hvor jeg sidder alene om i hele weekenden. Jeg kunne slet ikke se fornuften i, så jeg begyndte jo at skulke lidt og fortælle nogle berliner i liv lidt simpelthen. Det var ikke, men altså, jeg synes bare, det jeg gik og lavede op på fabrikken, det var vigtigere end at sidde og høre den samme historie om den negative cirkel hver eneste onsdag. Vi har skrevet under på et papir op på Alfa, de slet engang ledelsen og formand for fagforeningen, eller hvad er det, for fællesklubben op, og så mig om, at vi skulle, den aftale, den skulle overholdes. Ellers så ville jeg blive afskedet. Det fik jeg sådan set først at vide en måned før jeg blev afskedet deroppe fra. Fordi, og det var helt i orden, jeg blev afskedet, fordi jeg havde ikke overholdt den aftale, som stod på det papir, men jeg havde så til gengæld heller ikke gennemlæst det papir, dengang jeg skrev under, fordi altså, jeg tænkte bare, jamen de hjælper mig, så det er alle tider sikkert, og det var også godt og flot af den. Jeg skulle bare have grebet det an på en anden måde, men så jeg fik min fyr selv på et tidspunkt, fordi jeg ikke har overholdt min aftale med Folbjerg Center. Og det har jeg ikke nogen grimt at sige om. Det var min egen skyld. Og det er det, der tit sker for alkoholikere. De gør nogle ting, ikke også? Men jeg vil ikke give andre skylden for min fyr selv dengang. Nå, jamen altså, det var i maj, tror jeg, det var. Maj 2006, jeg fik den fyr selv der. Og så var jeg lige en smut arbejde op i Norge. Det viste sig så ikke at være det, som vi har fået lovning på. Så der tog jeg hjem fra igen, og jeg havde lidt godt med penge. Så der blev drukket godt igen, ikke? Og på et tidspunkt, jamen, så fik jeg det del med så dårligt. Jamen, jeg kastede op. Jeg kunne ikke holde noget i med at kaste op og brække mig bare at drække noget. Og det var jo slim, og så er jeg også. Det blev mørkere og mørkere i farven. Og så ringede jeg så op til min doktor, Dr. Berit. Hun er så dygtig. Hun har reddet mit liv mindst en gang. Og jeg ringer op til hende og siger, at jeg bliver nødt til at have en snak, fordi der er noget galt med Erik. Det var hende, der får mig sendt afsted for at få ordnet mit hjerte der. Så jeg kommer derop, og hun undersøger mig, og så siger jeg, Erik, du må selv om du vil, men jeg vil anbefale, at du lader dig indlægge til at få undersøgt din bukspytkirtel. Så siger jeg, jamen altså, Dr. Berit, hvis du siger, at jeg skal det, så vil jeg gøre det. Og det gjorde jeg så også. Jeg tror, det var en torsdag, jeg blev kørt til Jørgen til undersøgelser og sager, og der lå jeg sådan i torsdag og fredag. Og så lørdag formiddag, der kom jeg hjem igen. Jeg blev kørt hjem i taxa fra Jørgen sygehus. Og jeg kommer kun lige op og vender i min lejlighed. Og så går jeg ind i byen, og lige som jeg skal til at træde ind på mit lokale værtshus, der møder jeg Dr. Berit i døren der. Og Dr. Berit, hun er ikke fordømmende, hun er et pragtfuldt menneske. Hun kigger bare på mig og siger, hej Erik. Og der blev jeg simpelthen grebet af sådan en dårlig samvittighed. Nej, jeg glemmer det aldrig. Det og så en anden episode, hvor der var en kvinde, hun serverer på et af værtshus, hun råbte hen over torvepladsen nede ved Fisketorvet. Erik, du skulle fandme have en røvfuld. Okay, siger jeg så, men hvorfor? Det skal fortælle dig ved lejlighed, siger hun så. Jeg har fået det at vide. Hun er desværre dø nu, den stakkels pige. Men hun synes, jeg skulle sådan skamme over at behandle mig selv, sådan som jeg gjorde. Med det drikkeri, som jeg gjorde. Ingen kunne ikke rigtig se på mig, at jeg var alkoholiker. Ingen kunne mærke det på mig, fordi altså, jeg blev aldrig træls, fordi jeg var altid gået hjem inden. Og jeg færdes heller ikke særlig tit beruset igennem byen, fordi jeg tog som regel en taxa hjem. Jeg havde cykel stået nede bag ved et af værtshusene i over et år, fordi jeg var for fuld til at køre på den hjem, og når jeg så kunne jeg hente den næste dag, ikke? Og nu er jeg alligevel skulle handle, men jeg fik ikke handle, jeg fik drukket en bajer, gjorde jeg.
Så lever du simpelthen af øl?
Nej, jeg var jo nok så meget anderledes end så mange andre, fordi jeg fik altid min mad. Jeg fik altid mad, altså jeg var kronisk på spanden, ikke? Altså jeg kunne godt gå den sidste uge, ikke? Også og tælle, hvor mange tomme flasker jeg havde, kunne sælges til at omsætte til kartofler eller ris, eller... Jamen altså, det var jo et sølle liv. Altså det var et sølle liv, altså jeg levede fra ånden til munden. Jeg fik betalt det, jeg skulle, og så var det det. Men altså, så gik resten til druk. Bare øl hele tiden. Men altså, jeg fik nok, og på et tidspunkt, der sidder jeg også, og jeg har købt en sekspak med bjørnebryg, du er en af dem der med pap op omkring, ikke? Mm. Og jeg havde det, du er en af der sådan noget pap op omkring, sådan seks ølflasker, der står, ikke? Man kan løfte op i.
Ja.
Og der, jeg havde det sgu ikke ret godt der, og jeg vidste, at jeg var ude på et virkelig skråplan. Så jeg ringer ned. Jeg tror, det var en mandag, jeg ringer ned til. Ja, det kan vi finde ud af, fordi det var den 4. november. Altså, jeg gik op til Dr. Per. Det må være den 3. november 2006. Der ringede jeg til Folkbjerg Center og spurgte efter, om de kunne hjælpe mig. Og det skulle være noget, der hjælper. Det skulle ikke være den der negative cirkel der, fordi det hjælper ikke mig. Jeg vil gerne ind i behandling, i døgnbehandling. Mm. Og så får jeg videre nedfra en meget, meget flink medarbejder, at hvis jeg gik op til min læge i morgen, og det er så den 4., jeg gik op til min læge og fik nogle antabus, og så skulle gå derop hver dag, indtil vi fandt ud af noget. Så kunne jeg komme derned og snakke med dem. Og så i mellemtiden, der er de så fundet ud af, at jeg kunne komme ud på Damgården. Den der, jeg ved ikke, det var Minnesota-modellen, de kørte derude på Damgården. Og det har hjulpet mange, også kendte mennesker, som vi samtidig ser på fjernsyn og sådan noget. Men der kom jeg ud, og det endte sgu mit liv, det gjorde det godt nok. Fordi nu havde jeg, det var den 1. december, jeg kom derud, så der havde jeg sådan set været ædru i 3 uger. Altså normalt, når man kom ud på Damgården, så var det sådan, at mange mennesker, de kommer derud mere eller mindre ufrivilligt. Nogle gange så er det manden eller konen, der siger til manden, hvis du ikke går i behandling, så er det skilles. Og så går manden i behandling, uden at være motiveret for det. Og jeg tror ikke, succesretten den er ret stor, når det hænger sådan sammen. Men jeg har været derude, jeg har været ædru 3 uger, inden jeg kom derude, og jeg var klar til at blive ædru. Det var sgu nok bare det, jeg skulle. Jeg skulle bare have en afstand til det. Så jeg var derude fra 1. december til, jeg kom hjem mandag den 26. januar, tror jeg det var. Jeg tror, det var mandag den 26. januar. Der kom jeg hjem, og jeg havde det bare så godt. Jeg har godt nok taget 10 kilo på, som jeg ikke er kommet af med endnu, men for pokker, hvor havde det godt. Jeg kiggede folk i øjnene igen. Altså hver lørdag, ude på Damgården, der kørte vi jo ind og handle. Damgården, den lå ude ved Sindal og Lindum, derude i det der område der. Jeg tror ikke engang, jeg kunne finde derude i dag, hvis det skulle være. Jeg tror det ikke. Men der var jeg ude, og jeg havde det godt. Jeg kunne mærke, hvordan jeg blev fyldt med et nyt. Eller i hvert fald et andet liv, ikke også? Det var helt fantastisk. Og det eneste, jeg sådan set lærte derude, det var, altså, det var kun en øl, man skulle sige nej til, og det var den næste, ikke? Det var sådan set det eneste, ikke? Og så lærte jeg også sindsrobønnen.
Og for noget?
Sindsrobønnen, jeg ved ikke, om du kender den.
Nej.
Altså det er, jeg tror det er noget der kommer fra indisk sanskrit eller hvad det hedder. Den lyder nogenlunde sådan her: Gud giv mig sindsro til at acceptere det jeg ikke kan ændre, mod til at ændre det jeg kan, og visdom til at kende forskel. Og det gjorde sådan et indtryk på mig, og jeg har brugt lige nøjagtigt den sindsgruppeøl der så mange gange i mit efterfølgende. Altså den måde, jeg lever mit liv på senere, ikke også? Fordi altså, der er jo ting, man ikke kan ændre. Altså nu har man dårlig helbred, jamen så hvis du ikke kan gøre noget, så må du acceptere det, som det er. Og det lærer det. Og ja, men altså mit liv, det blev så enkelt efter, at det blev ædru. Jeg kunne kigge folk i øjnene igen. Jeg har gået mange år. Altså nu prøver vi her. Nu sidder jeg og kigger på dig, Arne. Altså førhen, der ville jeg kigge sådan på lidt herovre på din skulderrevers, eller mine øjne, de ville have flak, eller kigge på dit ur og sådan noget, ikke? Og så en gang imellem lige slå op og få øjenkontakt med dig, ikke også? Ja. Jeg lagde mærke til, på en af de ture ned til Føtex, hver weekend, hvor vi ude handle personlige ting og slik og snaller, der lagde jeg mærke til, at det kiggede folk i øjnene.
Ja.
Og det var en helt ny oplevelse for mig at gøre det, fordi ja. Jamen, de så også mig i øjnene.
Ja.
Og så opstår der en kontakt, ikke også, når man kan se. Ja. Altså, man kan jo sige, altså, det er spejl af sjælen, som man siger. Ikke?
Ja. Ja.
Og det var sgu så smukt, ikke også. Og, jamen, jeg kunne jo også se på andre mennesker, hvordan de havde det. Altså, jeg kunne godt se, at dem, der stod over ved kassen og købte 5 kyllingesnaps, du ved nok de små der.
Ja.
Jeg kunne godt se på dem, at det var ikke de første, de havde købt der.
Nej.
Alkoholikere, de har nogle fantastiske evner til at dele deres misbrug ud, sådan at der ikke er nogen, der opdager det. Ja. Altså, de køber lidt der, og så køber de lidt der. Og altså, jamen, så, i løbet af dagen, så bliver det jo til mig.
Ja.
Men altså, der er altså lige noget, jeg er nødt til at fortælle dig. Jeg ved godt, det lyder som en vanvittig historie. Altså, jeg burde have gået ned i kælderen for at kigge efter beviser på, at det, jeg siger, det er sandt. Fordi jeg var ved at fortælle dig om den der sixpack, vi havde med Bjørnebryg, der stod i pap der. Og der var én øl tilbage. En øl, der stod med sådan et flag på, det pap der, og flager der, hvis du kan forestille dig det. Det stod på mit køkkenbord. Og da jeg har ringet til Folkbjerg Center, da jeg har taget beslutningen, kaster håndklæde i ringen, ikke også? Mm. Og sagt, det kan jeg ikke klare alene. Der var der en øl tilbage, der stod derude, og den har jeg sat mig for, at den jeg skulle gå ud og lukke op, og så hælde ud i køkkenvasken. Og Arne, du er nødt til at tro mig. Dengang jeg tog fat omkring den flaske, der rykkede pappa af, der opdagede jeg, at der var et hul herne i bunden af flasken. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Altså, havde jeg nu startet i det hjørne, da jeg begyndte at drikke de 6 øl der, så er jeg garanteret gå over og brokke mig over, at jeg er blevet snydt for en øl. Og så, jamen, det kunne jeg ændre mit liv, det kunne. Altså, så har jeg garanteret gå ind og brokke mig over, at den var i stykker, den her.
Ja.
Og det skulle jeg så skulle jeg trøstes.
Ja.
Så ville jeg bare have købt nogle nye varer, og så kunne jeg skulle købe 4 mere måske også.
Ja.
Men det tog jeg godt nok som et omen. Jeg mener, at jeg har flasken nede i kælderen et eller andet sted. Og jeg ved også godt, at dengang jeg fortalte sundhedsmedarbejderne op på centret, der tror jeg nok, at de synes, det lød lidt vidt løftigt, da jeg fortalte dem det. Og jeg ved godt, at det lyder helt vanvittigt. Men jeg ved, at der er mange af mine venner, der har set den flaske der. Og jeg har vist aldrig fået den sat op. Jeg ved ikke, om jeg tror, jeg har den endnu.
Jeg skal lige have pointen er altså.
Jamen pointen er, at den øl, den skulle jeg ikke have.
Aha.
Det var sådan, som jeg så det.
Mm.
Fordi jeg havde jo ringet til Folkbjerg, der stod den ene tilbage, ikke også?
Ja.
Og da jeg så ville lukke den op og sagde, nu, der var den der ikke. Den skulle jeg ikke have. Det var simpelthen et tegn. Sådan tog jeg det ikke også, altså selvfølgelig, nu er jeg ikke særlig, altså jeg tror ikke på så meget, altså nu, men det var meget, meget underligt, at det lige skulle falde ud sådan der, ikke også?
Ja.
Og det var godt, og det var en god start. Jeg fik ryddet op i min lejlighed, og jeg brugte det meste af en dag på at tømme værelse for tomme øldåser fra Tyskland, og jeg klemte dem sammen, og jeg slæbte dem ned i bæreposer og tømte dem i den der store affaldsbeholder, gavler, de har gravet ned i jorden der, og hævet pap i stykker. Jamen, Jesus, hvor jeg slæbte ned. Det blev bare...
Det var ikke genbrug. Nej, man kan ikke få genbrug for pant.
Der. Nej, ikke de der Tysklandsøl der. Nej, Jesus sagde, hvad den rige mand. Der var forresten en af mine kollegaer oppe på Alfa, de sagde til mig, Erik, ved du hvad? Nej, ved du hvad? Har du nu haft alle de dåser der, som du har tømt? Har du nu haft dem og har rettet ud til pladestykker, så kunne du jo bygge en tro kopi af Titanic en til en. Og det synes jeg var sjovt, ikke også, ikke? Og det, jamen, det er sgu nok ikke engang løgn. Det er det værste her. Nej, jeg drak virkelig godt nok alt for mig, og det er der ikke nogen, der kan holde til.
Nej, hvor mange år drak du?
Jamen altså, som jeg sagde, ikke også? Jamen altså, så meget, det begyndte først efter 92. Ja. Det vil jeg påstå. Men jeg har jo altid været glad for det. Første gang, jeg synes, jeg drak mange øl, det var da jeg kom ind til militæret. Fordi der var der en hel... Den enhed, jeg lå på, det var en mobilenhed. Altså, der var ikke en mekaniker, der kørte ud med de... Jeg fik det store kørekort derinde. Alle drak derinde. De var sgu fulde alle sammen med en gang, de hoppede ind i en lastbil.
Man var altså værnepligtig.
Ja, jeg var korporal, værnepligtig korporal, torpedokorporal derinde, og jeg havde også en lastbil at køre. Men altså, 3-4 bare inden man hoppede ind i lastbil, det var ikke ualmindeligt.
Det skulle jo lovligt.
Ja, det er det. Men altså, sådan var det jo. Det var i 72, det her, så... Men altså, der politiet, de har jo nok vidst, at der var et stort... Vi gav jo 5 eller 10 øre mindre for en øl inde i den der afdeling der, end man kunne købe en øl til ude i byen. Det var simpelthen... Ja. Det var, fordi vi købte så mange. Men det er rigtigt.
Jeg fik kvantumrabat.
Du kan tro, de gik til den. Og når de holdt fester der i den afdeling der... Ja, vi blev skidt torpedodreng. Vi var jo som i regel aldrig med. Men altså, vi fik jo mere øl end de andre, fordi vi lå jo lige på en tømmerflåde, der var. Og så kom plotterne, og de andre, de kom med slæbende øl ned til os. Nej, men det var der.
Var det marinen?
Det var marinen, ja. Og det var
det
der.
Det kan jeg godt huske, det er altså dem, der er soldater, dem så man lidt ned på.
Ja, det gjorde man op. Det var jo ikke rigtig soldater, vel. Så det, jeg også, jamen, så det, men det var en sjov tid. Det var rigtig sjovt. Men det var første gang, jeg lagde mærke til, at man også kunne drikke uden at morre sig. Fordi det... Nej, vi havde det sgu sjovt. Det var altid sket, ikke også? Men det skal så bare have en ende. Og det var så i 72. Så når man kom, da jeg kom hjem, jamen så jeg fik der øl. Altså, jeg drak jo ikke mere end andre unge mennesker, de gjorde. Det tror jeg ikke.
Og mig var det dengang.
Jamen altså, det var jo en tur i byen, altså til weekenden og sådan noget. Jeg har altid haft arbejde. Jeg har altid haft godt arbejde, tjent mange penge. Ja. Men så går man op. Så når man... Så de venner, man får, de... Altså, dem finder man i de kredse, hvor man kommer. Og det var jo som regel værtshusmiljøet. Altså, det er jo ikke nogen, man tager med hjem, men altså... Det er sådan nogen... De er ligesom en selv. De kender dig. De ved, hvad du hedder i hvert fald. Og så er det. Det er så uforpligtende, ikke også? Og, ja. Men altså, jeg ved jo ikke, altså... Selvfølgelig var vi der fulde dengang, men der er aldrig nogensinde i sammenligning med de stangbrændere, som jeg kunne præstere. Jeg selv synes, jeg begyndte at udvise alkoholisme.
Men Erik, det her, det var så helt tilbage før dit ægteskab. Det er fordi, jeg ville have masser af viden om det. Men altså, du må også have drukket, som at du er gift.
Ikke drukket som sådan. Altså, jeg fik jo mange øl ind i nogle gange. Jeg var på en arbejdsplads, hvor det eskalerer. Det er rigtigt. Altså, jeg var på en fabrik, der hedder SA Fisker op i Skagen. Og når der var lidt at køre med, når der var lidt at arbejde med derop, jamen, så jeg var jo smed. Jeg var den eneste smed, der var der på det tidspunkt der. Så gutterne, de kaldte lige på mig. Erik, vi skal lige løfte en plade. Kommer du ikke lige og hjælper? Jo, siger jeg, beredvillig, jeg tager en spand værktøj med dernede, ikke også, ikke? Og så den plade, det så bare lå på en ølflaske, det var bare lige kapslen der, ikke? Og det blev altså værre og værre, det er rigtigt nok, det gjorde det. Men ellers så, jeg fik øl, og det var ikke derfor, jeg blev skilt. Det var ikke alkohol, der var årsag til, at jeg blev skilt.
Når de ville sende bud efter dig, så er det også de, de synes, det var sjovt at snakke med dig. Tror du ikke, du kunne underholde dem?
Jamen, vi havde det, der skete. Altså, vi gik der i spænd sammen, ikke? Og jeg var da en af gutterne, ikke? Så Jeg fik forresten gang at vide, så vi fik ansat en formand for det værste, hvor jeg var den eneste med smed og mekaniker ude på. Der fik vi ansat en formand en gang. Så siger fællestillidsmændelse, og for fanden udnævner ikke bare Erik til funktionær. Ej, det kan jeg ikke. Jeg kan få gode venner med arbejderen. Det er rigtigt. Jeg var for gode venner med arbejderen, ikke også? Jeg kunne ikke bruges. Men det var jo også lige mig, ikke? Altså, her gå. Jeg er ligeglad. Manden, han skulle bare have sit kutter, som man siger, ikke? Så jeg skulle bare lave mit arbejde. Jeg skulle skide på titler og sådan nogle fine sager, ikke også? Men nej, jeg tror ikke, man kan sige, at jeg drak nok mere en almindelig mennesker gjorde. Og, nej, det er jeg ikke sikker på, når man kender de tal, der er for alkoholister i Danmark. Nej. Altså i Danmark, der er kun dem, der man kan se i bybilledet, der er alkoholikere, ikke også? Alle dem, der sidder derhjemme og smådrikker en eller to flasker vin hver dag, de kommer ikke med i de statistikker der. Men altså, jeg tror...
Man laver nogle undersøgelser, gør man, hvor man spørger folk, så er det jo ikke de ærlige, hvis de bliver spurgt.
Alkoholikere, de underdriver altid deres forbrug, og det er noget med, at altså, det der er samvittighed, der gør, at de ved sgu godt, at de drikker for meget, ikke også? Så vil de ellers sige, at jeg drikker vel 4 genstande om dagen, ikke? Det er jo en max, så får de garanteret 5 eller 6. Men altså, 4, det lyder pænere, ikke? Ja. Og det altså, alkoholiker, de er knalddygtige til sådan noget der. Og de fortrænger.
De synes, det smager godt, eller hvad pokker, hvorfor drikker man? Fordi jeg kan huske, da jeg var ung, 4. Det var i hvert fald højden, man skulle være i stand til at danse, og det skulle man, og så var det ikke noget ved. Så det gav sig selv, og det var kun fordi, at man skulle drikke sig mod, have lidt mod til, for det var ikke de øl, de smagte, og dem gav jeg nærmest ikke drikke, jo heller vand.
Ja, det er jo der forskellen, den er, ikke også? Altså, alkoholiker, de er ikke så tosset for at danse. Altså, når man ser en alkoholiker danse, så er det ham, du ved, den her fuld onkel der til familiefesten, der hyger og hopper og danser, ikke også? Ham, der allerede har fået for mig. Altså, nej, men det er også det, det er jo noget af det, jeg lærte. Jeg lærte jo. Altså, man kan godt drikke uden at more sig, når man er alkoholiker. Det kan man godt.
Her med slut på første del af interviewet med Erik Grant Hansen om hans liv som alkoholiker. Anden del følger straks.